Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Eulex predao prvu kopiju matičnih knjiga vlastima u Prištini. Evropska komisija izdvaja više od pola milijardi evra pomoći državama Zapadnog Balkana. Česi odaju počast preminulom prvom predsjedniku Vaclavu Havelu. Telo severnokorejskog lidera Kim Jong-ila izloženo u staklenom sanduku u Pjongjangu. U tematskom delu možete čuti. Da li će Srbija ukinuti paralelne strukture na severu Kosova do februara, kao što je ponovo zatražila Angela Merkel? Lideri Srba na severu Kosova smatraju da bi to vodilo njihovom etničkom čišćenju. Priština traži da Europske unije stroži stav. Propao još jedan pokušaj dogovora o budžetu Bosne i Hercegovine. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Na poziv posebnog predstavnika Europske unije u BiH, Petera Sorensena, danas su o državnom proračunu razgovarali najviši dužnosnici vlasti u Bosni i Hercegovini. Ukoliko do kraja godine ne bude budžeta, već prvog dana iduće godine državne institucije ostaće bez financiranja, no ni danas nije bilo konkretnog dogovora.
Predsjedavajući vijeće ministara Nikola Špirić izjavio je nakon neformalnog sastanka sa specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini Peterom Sorensenom da OHR neće nametati budžet zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine.
Nadam se ako svi budu konstruktivni i htjeli da se dogovaraju da će budžeta biti.
Ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine Ante Krajina rekao je da su neophodne uštede na svim nivoima te da je današnji razgovor napredak. Pored Špirića i Krajine, Sorensen je razgovarao sa ministrom financija Bosne i Hercegovine Draganom Vrankićem, predsjednicima vlada Republike Srpske Aleksandrom Džombićem i Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem, te ministrom financija Republike Srpske Zoranom Tegeltijom. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ranije je upozoreno da će od 1. januara naredne godine stati isplate sa jedinstvenog računa jer tvrde da nema zakonske osnove za nastavak privremenog finansiranja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Države Zapadnog Balkana te Island i Turska trebale bi dobiti oko milijardu eura pomoći iz predevropskih fondova, saopćila Europska komisija. Srbija bi trebala dobiti 178 milijuna eura, Bosna i Hercegovina 92 milijuna, Kosovo 63 milijuna eura, za Hrvatsko je namijenjeno 39, dok bi Makedonija i Kosovo trebali dobiti pomoć u visini od 29, odnosno 26 milijuna eura. Dodatnih 210 milijuna eura bit će usmjereno za programe prekogranične suradnje te kao podrška međunarodnom nadgledanju granica Bosne i Hercegovine i Kosova. U Bosni i Hercegovini i danas su bile na vidjelu duboke podjele i to tokom konferencije o sigurnosti u zemlji. Nadležni ministar je tvrdio jedno, a predsjednica parlamentarne komisije za ovu oblast nešto sasvim drugo.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović je rekao da sigurnosna situacija nije uopšte loša.
Stanje sigurnosti je zadovoljavajuće, dakle to je zvanična ocjena. Ništa manje različito od zemalja u regionu.
Predsjedavajuća Komisije za obranu i sigurnost parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić kaže da o stanju sigurnosti dovoljno govori činjenica da parlament već par godina ne usvaja informaciju o tom pitanju.
Što se tiče sektora bezbjednosti, ono što unosi ne samo zemlju i strah kod građana, svih građana Bosne i Hercegovine, to je pitanje tog terorizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ministar obrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da će država povodom zahtjeva njemačke kancelarke Angele Merkel da se ukinu paralelne institucije na Kosovu donijeti najbolju odluku koja će biti najpodobnija i za građane koji tamo žive, ali i za sve građane Srbije, no da paralelne institucije ne mogu biti ukinute jednim rezom. Državni sekretar u Ministarstvo za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović izjavio je da će biti teško ukloniti paralelne institucije na Kosovu i da Srbija ima obavezu prema svom ustavu, kako je istaknuo, i prema svojim građanima.
Nije moguće raspustiti ove institucije koje postoje, formirane 2008. godine posle lokalnih izbora, jer su one legalne i legitimne. Ne postoji nijedan zakonski osnov za tako nešto. Drugo, mislim da je apsolutno besmisleno uništavati institucije koje su jedine. Tu alternative ne postoji. To nisu paralelne, to su jedne jedine. Postoji prostor za nekakav razgovor u periodu koji je pred nama. Zato i mislim da je do februara mjeseca imamo dosta vremena da se na tu temu i na ta pitanja nekako odgovori ili dogovori rješenje, jer će samo dogovorno rješenje moći da bude efikasno i sprovodljivo.
Misija Euleksa predala je kosovskim vlastima prvu ovjerenu kopiju matičnih knjiga koju je dobila od srpskih vlasti. Zamjenik šefa misije Andy Sparks je zamjenici premijera Kosova Editi Tahiri predao ovjerene matične knjige. On je nakon toga rekao da je predaja prve kopije matičnih knjiga samo početak procesa i da postoji više od 14.000 originalnih matičnih knjiga koje će biti skenirane, kopirane i ovjerene. Medijska organizacija Jugoistočne Europe izrazila je duboku zabrinutost posljednjim izjavama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, kaže se u današnjem saopćenju ove organizacije. Dodik je 13. decembra izjavio da javni servis BH treba biti ukinut, da je njegov prioritet funkcioniranje radiotelevizije Republike Srpske. Dodikove izjave smatraju se direktnim napadom na slobodu medija, stoji u saopćenju ove organizacije. Uprava Hrvatske televizije smijenila je urednika dnevnika Zorana Šprajca, najpopularnijeg HRT-ovog urednika i voditelja, jer je u nedjeljnom dnevniku javno odgovorio na kritike koje mu je programsko vijeće HRT-a uputilo zbog objavljivanja priloga o Vukovaru na godišnjicu pada toga grada. Neki vijećnici, među kojima i novinar Josip Jović, tvrdili su da se radi o uroti nekih stranih tajnih službi i Šprajc im je izravno odgovorio u dnevniku. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader danas je nenajavljeno se pojavio u Saboru Hrvatske, gdje je podnio zahtjev za zastupničkom mirovinom. Pred sudom Sanader odgovara za ratno profiterstvo, mito i korupciju te crne fondove HDZ-a.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Građani Češke nastavljaju odavati počast svom prvom postkomunističkom predsjedniku Vaclavu Havelu, čiji će državni sprovod biti u petak 23. decembra. Od sutra do petka u Češkoj su dani žalosti. Brojni građani upisuju se u knjige žalosti otvorene na Praškom hradu, sjedištu predsjednika države, ali i širom Češke. Na Vaclavskom trgu, gdje se građanima Havel prvi put obratio tokom Bašunaste revolucije 1989. pale se svijeće u znak poštovanja prema disidentu, piscu, političaru i predsjedniku. Tijelo dugogodišnjeg lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-ila izloženo je danas u staklenom sanduku, dok se ožalošćeni okupljaju na trgovima da mu odaju počast. U zemlji je proglašena 11-dnevna žalost. Veliki broj ljudi i dalje se plačući okupljaju na trgovima i ulicama. Španjolski parlament danas je izglasao lidera konzervativne narodne stranke Mariana Rahoja za novog premijera zemlje. Rahoj će službeno sutra položiti zakletvu pred kraljem Juanom Carlosom. Potom će imenovati ministre svoga kabineta i u petak održati prvu sjednicu vlade. Potpredsjednik Iraka Tarik al-Hashemi, za kojim su vlasti u Bagdadu izdale potjernicu jer je navodno naredio grupoj ubojica da uklanja vladine zvaničnike, odbacio je danas sve optužbe na svoj račun, nazvavši ih isfabricirani. Al-Hashemi, pripadnik manjinskih sunita, rekao je to na konferenciji za novinare u gradu Irbil na sjeveru Iraka. Glavni tajnik Arapske lige Nabil El Arabi izjavio da će prvi tim promatrača stići u Siriju u četvrtak, a do kraja godine trebalo bi ih stići oko 150. Prethodno su sirijski aktivisti za ljudska prava saopćili da je ubijeno više od 100 ljudi. Egipatska vojska i policija u opremi za razbijanje demonstracije upala je jutros na centralni trg Tahrir u Kairu u najnovijem pokušaju da se njega otjera demonstrante koji traže odlazak vojnih vlasti. Od petka je u nasilju poginulo najmanje 15 demonstranata. Nakon tropske oluje na Filipinima broj mrtvih dosegao je skoro 1000. Strahuje se da će broj nastradalih rasti kako budu izvlačena tijela iz mora i mulja u gradovima ljudima koji su najviše pogođeni nevremenom. Predsjednik Filipina Benigno Aquino proglasio je stanje nacionalne katastrofe, a humanitarne organizacije pristižu u pomoć nastradalima. I pri kraju još jednom posjećamo na najvažnije vijesti dana. Europska komisija će izdvojiti više od pola milijarde eura pomoći državama Zapadnog Balkana. Eulex predao prve kopije matičnih knjiga preuzetih iz Srbije kosovskim vlastima. Česi odaju počast preminulom prvom predsjedniku Vaclavu Havelu. Tijelo sjevernokorejskog diktatora Kim Jong-ila je izloženo u staklenom sanduku u Pjongjangu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo, najpre ekonomske teme. Bosna i Hercegovina je celu 2011. bez budžeta i privremeno se finansira na osnovu budžeta iz 2009. godine. Razlog je što se predstavnici iz Republike Srpske protive njegovom povećanju, odnosno izdvajanju novca za otpuštene pripadnike oružanih snaga BiH i Fondu za povratak, iako je država preuzela obaveze da će ove dve kategorije finansirati. Budžet je u parlamentarnu proceduru uputilo predsjedništvo BiH, koje se već izjavljeno jasnilo da nakon njegovog neusvajanja u BiH parlamentu novi neće predlagati, ali ukoliko do 1. januara Bosna i Hercegovina ne usvoji budžet za 2011. i 2012. sva izdvajanja za državne entitetske institucije bit će obustavljena, javlja Dženana Karabegović.
Evropska unija u Bosni i Hercegovini odlučila je uzeti stvar u ruke i pokušati do kraja decembra ubijediti domaće političare da usvoje budžet države za ovu i narednu godinu. Peter Sorensen, specijalni predstavnik Unije u BiH, sazvao je u Sarajevu sastanak sa državnim i entitetskim ministrima financija kako početkom 2012. ne bi došlo u pitanje finansiranje državnih i entitetskih institucija. Nakon sastanka Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, je izjavio.
Razgovarali smo o mogućnosti postizanja dogovora vezano za okvir budžeta i budžet za narednu godinu. Čuli se različite, dosta interesantne ideje koje znače približavanje stavova.
Pitanje budžeta i finansiranja državnih institucija u Bosni i Hercegovini se godinu dana politizira, zbog čega je na snazi privremeno finansiranje i to na osnovu budžeta iz 2009. S obzirom da političkog dogovora o tome nije bilo, iz Državnog ministarstva financija i trezora je upozoreno da će bez budžeta od 1. januara sva izdvajanja za državne i entitetske institucije, uključujući i plate, biti obustavljena. Fuad Kasumović, zamjenik ministra.
Ako Bosna i Hercegovina nemala budžet do 1.1. ide ključ u trezor.
No jedan dio države ne shvata ozbiljno problem nepostojanja budžeta. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, navodi da je za takvo finansiranje državnih institucija u kojem neće biti izdvajanja za penzionisane pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Fond za povratak. Upravo ove dvije oblasti su bile kamen spoticanja neusvajanja budžeta u državnom parlamentu, jer su se tome protivili predstavnici iz Republike Srpske. S obzirom na sve češće najave kako će na kraju budžet nametnuti visoki predstavnik, Dodik o tome kaže.
To će izazvati dramatične promjene, visoki predstavnik učinio to. Mi ćemo definitivno svako ugrožavanje našeg fiskalnog sistema braniti odlučno, a to podrazumijeva da donošenje određenih odluka i zakona na nivou parlamenta Republike Srpske, prije svega ukidanje saglasnosti odluci za indirektne poreze i formiranje službe za potrebe Republike Srpske.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao ovlašteni predlagač državnog budžeta nakon što ga je prije nekoliko mjeseci uputio u parlamentarnu proceduru, oglašavalo se tek toliko da saopšti kako novi budžet neće predlagati sve dok se o njemu političari ne dogovore. Istovremeno ni parlamentarne komisije za financije oba doma državnog parlamenta nisu pokretale pitanje budžeta na održanim sjednicama. Hasan Bećirović, član komisije, kaže da je jedan od razloga taj što se radi o političkom, a ne ekonomskom pitanju.
Ono što mene posebno brine je činjenica koliko nastavimo politizirati stvari, ukoliko politika bude ta koja će prevashodno biti fokus interesa, da nećemo imati odakle puniti te budžete u budućnosti, jer privreda Bosne i Hercegovine je u sve težoj situaciji i masa je mogućih poteza u ekonomiji koje ne bi trebale biti uzrokovane politikom, nažalost ni to se ne čini.
Optimističan nije ni Mladen Ivanić, također član parlamentarne komisije za financije i budžet. Prema njegovim riječima, dogovora o budžetu za ovu i narednu godinu neće biti, uprkos naporima Europske unije, jer postojeće stanje političarima odgovara.
Jer gube osnovu sukoba, a dok god se svađaju, uporedo mogu prolaziti vozovi, može padati penzije, mogu se otpuštati radnici, može jednostavno da bude loša ekonomska situacija. Zato su njima sukobi neophodni i zato se on neće dogovoriti.
Ekonomisti upozoravaju da je pitanje budžeta u svakoj državi od izuzetne važnosti u mikroekonomiji, no u Bosni i Hercegovini to nije slučaj. S obzirom da BH političari budžet koriste za međusobna trvenja, najveći gubitnici u konačnici, prema ocjeni ekonomiste Gorana Račića, bit će građani.
Dok budemo imali ovakvu političku situaciju u kojoj pojedini entiteti, odnosno narodi, još uvijek nisu završili neke svoje strateške ciljeve i planove, i mislim da će ekonomija i građani Bosne i Hercegovine stagniraju.
Tokom ove sedmice znaće se hoće li biti postignut dogovor o donošenju budžeta, jer je najavljen nastavak razgovora Europske unije i predstavnika vlasti državnog i entitetskog nivoa. No ne treba biti previše optimističan s obzirom na izjave koje su date u utorak. Kao da zemlja nije dovoljno u problemima, predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić, kao da je Djeda Mraz, a ne prvi čovjek BH vlade, na pitanje šta Bosnu i Hercegovinu očekuje nakon 31. decembra ukoliko ne usvoji budžet, odgovara.
Čeka nas 1. januar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o paralelnim strukturama na severu Kosova, nakon što je nemačka kancelarka Angela Merkel ponovila u Prištini ono što je u avgustu rekla i u Beogradu, da očekuje da Srbija između ostalo korak po korak ukine paralelne strukture vlasti na severu Kosova, postavlja se pitanje šta Beograd namjerava da učini i da li će početi da rješava taj problem do februara sljedeće godine. Prilog Branki Mihajlović i Ive Martinović.
Šef vladine kancelarije za odnose sa medijima Milivoje Mihajlović izjavio je za naš radio u razgovoru sa Ivom Martinović da bi ukidanje paralelnih institucija na Kosovu ugrozilo život Srba, ali da će vlasti u Beogradu nastojati da dijalogom dođu do rješenja o svakom pitanju koje se tiče Kosova.
Ukoliko ukidanje institucija znači sprečavanje, odnosno onemogućavanje opstanka Srba na Kosovu i Metohiji, vjerojatno da to nećemo na taj način posmatrati.
Znači li?
Pa znači, ako te institucije obezbeđuju opstanak Srba na Kosovu i Metohiji, ako su to institucije prosvete, zdravstva, lokalne uprave, legitimno izabrane, legitimne izborima i ostale institucije koje obezbeđuju, da tako kažem, život Srba na Kosovu i Metohiji, to znači i njihov opstanak. Ukidati to, to znači ukidati mogućnosti i smanjivati im šanse za opstanak na Kosovu i Metohiji.
Možemo li onda reći da Beograd neće ukidati institucije?
Ne možemo reći, samo da će Beograd o svakom pitanju koje se pokreće kada je u pitanju Kosovo i Metohija razgovarati i do svakog rješenja dolaziti kroz demokratski dijalog na demokratski način.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da će država povodom zahtjeva nemačke kancelarke Angele Merkel da se ukinu paralelne institucije na Kosovu doneti najbolju odluku koja će biti najpodobnija i za građane koji tamo žive, ali i za sve građane Srbije.
Ne može se jednim rezom to učiniti, imajući u vidu da dugi niz godina je postojala paralelna struktura od strane Albanaca na Kosovu i Metohiji, paralelna struktura koja se ticala i školstva i zdravstva. Neprirodno je da neko očekuje da će građanke srpske nacionalnosti da se porađaju u Prištini, a da u isto vrijeme imamo građanke sa Kosova koje se porađaju u Beogradu, i mislim da ćemo insistirati na tome da zaštita ljudskih prava i zaštita obrazovanja pre svega ostane, da kažem, sigurno sidro Srbije na Kosovu i Metohiji, imajući u vidu da naprosto je neprihvatljivo da djeca uče po onim programima koje sprovodi Kosovo.
Sever Kosova nije institucionalno umrežen u kosovsku državu. Severno od Ibra su institucije koje su praktično deo Srbije, i škole, i bolnice, i organi vlasti. Oni se i finansiraju iz budžeta Srbije. To je i linija po kojoj se očekivalo da će biti izdejstvovana podela Kosova. Ipak, ukidanje paralelnih institucija nije zvanično jedan od tri uslova koje je 9. decembra ponovio Evropski savjet odlažući odluku o kandidaturi Srbije. Beogradska vlast je kao najveći benefit barikada pobune iznela baš to što ukidanje paralelnih institucija nije na dnevnom redu prištinsko-beogradskog dijaloga i što nije uslov za kandidaturu Srbije. Onda je nemačka kancelarka Angela Merkel u Prištini ponovila ono što je rekla u Beogradu u avgustu ove godine, a to je šta Berlin želi da Beograd učini.
U našim direktnim razgovorima sa Srbijom jasno smo stavili do znanja šta mi želimo. Potrebno je da se omogući slobodna trgovina, a to je trenutno nemoguće zbog barikada, da se sprovede sporazum o zajedničkoj kontroli granica i korak po korak trebamo da postignemo gašenje paralelnih struktura.
Sutradan, nakon ponovnog aktualizovanja pitanja paralelnih institucija, nemački ambasador u Beogradu Wolfram Maas je na televiziji B92 ovako protumačio reči kancelarke Merkel.
Kancelarka je, kad je reč o paralelnim strukturama, jasno, tokom svoje posete Beogradu, iznela da u potpunosti cenimo da je to pitanje koje će zahtevati mnogo više vremena i niko nikad nije ni očekivao da se to može obaviti između avgusta i decembra i svakako ne može da se preduzme između decembra i marta, ali moramo da imamo na umu da pod rezolucijom 1244, a to je rezolucija na koju se uvek poziva vlada Srbije, jasno piše da Kosovo neće biti pod administracijom, pod upravom Beograda i sasvim je jasno da srednjoročno i dugoročno strukture koje su, da kažem, u sastavu beogradske administracije, nemaju tamo svog mesta.
Politički analitičar Predrag Simić razumeo je da Srbija do marta mora da reši ovaj problem i rekao da će to biti teško.
Mislim da bi za onoga koji bi takvu odluku doneo u Beogradu, to bi bila praktično smrtna presuda na izborima. I zbog toga mi se čini da se u martu ne mogu, postoji uvijek verovatnoća, ali mislim da je više ovako u rangu statističke greške.
Podsjetimo, usvojenim zaključcima Saveta Evropske unije 9. decembra, kada je odlučeno da se u februaru ponovo razgovara o kandidaturi Srbije, navedeno je da će odluka zavisiti od toga da li je učinjen napredak u primjeni sporazuma postignutih u dijalogu sa Prištinom, uključujući sporazum o integrisanoj kontroli prelaza, da li je postigla dogovor o sveobuhvatnoj regionalnoj saradnji i da li je aktivno sarađivala da omogući Euleksu i Kforu da vrše svoje mandate. Ako ukidanje paralelnih struktura i nije direktan uslov Brisela za martovsku odluku o kandidaturi, on jeste za konačnu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, a bez toga Srbiji nema mesta u evropskoj porodici. Zato bi neophodno bilo da Beograd ozbiljno shvati poruku nemačke kancelarke, mnogo ozbiljnije nego što je to učinio u avgustu ove godine, da se ne bi ponovilo decembarsko razočarenje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Branka Mihajlović.
Slede reakcije lokalnih Srba i vlasti u Prištini. Ukidanjem paralelnih institucija bi imalo za posljedicu etničko čišćenje Srba sa Kosova, ocenjuju njihovi lideri u severnom delu Mitrovice. Kosovski zvaničnici pak smatraju da Evropska unija treba da zauzme stroži stav prema Srbiji, kako bi joj se stavilo do znanja da to mora sprovesti, javlja Amra Zeineli.
Srbi na severu Kosova ponavljaju da u tom delu ne postoje paralelne institucije, već da su one legitimne i legalne, odabrane od strane naroda. Jedan od lidera u severnom delu Mitrovice, Milan Ivanović, ističe da je zahtev nemačke kancelarke Angele Merkel za ukidanje paralelnih institucija neprihvatljiv. On ocenjuje da su te institucije jedine koje postoje, a preko kojih Srbi ostvaruju, kako je rekao, neko od elementarnih ljudskih prava.
Ukidanje naših institucija značilo potpuno ukidanje osnovnih ljudskih prava i to bi kao posljedicu imalo etničko čišćenje Srba sa ovih prostora, to bi značilo propast Srba sa prostora Kosova i Metohije i zbog toga takav zahtev se ne može prihvatiti bez obzira na cenu.
Inače, nemačka kancelarka Merkel ponovila u ponedjeljak u Prištini potrebu gašenja paralelnih srbijanskih struktura na Kosovu, a kako bi se postigao napredak u odnosima dve zemlje. Normalizacija odnosa Prištine i Beograda je sada već jedan od uslova Evropske unije za Srbiju kako bi dobila status kandidata. Po rečima zvaničnika u Prištini, to međutim nije dovoljno kako bi se Srbija ubedila da prekine finansiranje paralelnih struktura na severu Kosova. Politički savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova Fisnik Ređepi ističe da u tom pogledu potreban jedan stroži stav Evropske unije prema Srbiji. Beogradu treba biti još jasnije da treba da prekine ilegalne strukture koje deluju na severu zemlje. Znamo da zvaničan Beograd investira i da nastavlja da investira velikim sumama novca kako bi održao ove paralelne strukture. A kada još uvijek ima izjava kao što je ono od zamjenika premijera Srbije da srpska policija treba da ostane na severu kako bi držala situaciju pod kontrolom, to najbolje pokazuje da se zvaničan Beograd nije osvijestio od onoga što se desilo na samitu Evropskog saveta, kazao je Ređepi. Međutim, Marko Jakšić, još jedan od lidera Srba na severu Kosova, ističe da kandidatura Srbije za ulazak u Evropsku uniju i nije najvažnija stvar za Srbiju. On navodi da Srbija ima druge prioritete, među kojima je i, kako rekao, celovitost srpske države.
Kosovo i Metohija je previše vredna stvar da bi se za račun saveza, ko što se zove Evropska unija, koji uzgled budi rečeno i ovaj propada, Srbija žrtvovala teritoriju i prostor zarad ulaska u razne virtualne unije. Mislim, ono što je bitna stvar jeste da Srbi na severu Kosova mnogo žive bolje nego što žive Albanci u ostalom delu Kosova i Metohije. Prosečna plata Srba koji žive na severu Kosova i Metohije kreće se negdje više od 500 evra u odnosu na platu koju Albanci imaju. Na tome, imajući sve to u vidu, zašto bi se Srbi odrekli nečeg što je bolje za nešto što je gore?
Sa druge strane, analitičar međunarodne krizne grupe na Kosovu Naim Rašiti navodi da su zatevi Evropske unije u ukidanju paralelnih institucija deo političkog procesa Prištine i Beograda, odnosno zatev za jedan prenos kompetencija sa srpskih struktura na one kosovske. I ovo je upravo problem koji ima Beograd, da prihvati da uđe u jedan takav proces prenosa kompetencija ovih institucija. Pored toga, potrebno je i da Beograd ukine finansiranje tih institucija, da se povuče, da se sustav prenese na Eulex i da počne da funkcioniše Okružni sud u Mitrovici i tako redom, kazao je Rašiti. Mnogi na Kosovu inače vide ove paralelne strukture kao jedinu smetnju za integraciju Srba na severu u institucionalni i društveni život Kosova. Navodi se da ukidanje njihovog finansiranja od strane Beograda zapravo jedini način da se one ukinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Crnogorski biznismen Veselin Barović, blizak prijatelj Mila Đukanovića, namjerava da proda zemljište Ulcinske solane, koju je u međuvremenu uništio, za 320 puta veću sumu od one po kojoj je kupio.
Dio javnosti sumnja da se Barović nije rukovodio poslovnom vizijom, već da se od početka oslanjao na podršku u vladajućoj strukturi. Namjera je bila da se preduzeće Solana uništi i da se poslije toga proda njeno zemljište, čija je vrijednost basnoslovno uvećana prostom prenamjenom poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Veselin Barović je Ulcinsku Solanu kupio 2005. ali je u međuvremenu otjerao pod stečaj i čak učinio sve da ona ostane bez koncesije na morsku vodu neophodnu za dobijanje soli. Solanu je kupio za svega 800.000, a sada pokušava da je proda za skoro 260 miliona eura. Njeni nekadašnji radnici i građani Ulcinja sa kojima je razgovarao reporter televizije Vijesti kažu da dok je Solana radila, bolje se živjelo.
To je stvarno užasno. Ima gdje da se gradi, nažalost, a ne tu.
Ništa, ja samo znam da je propast. Eto šta znam, da nemaju ljudi od čega šta jedu.
Nije Solana jedina. Sudbinu Solane doživjele su mnoge industrijske kompanije u Crnoj Gori.
Najvrijednije je međutim zemljište od 1500 hektara čija se vrijednost ne može mjeriti samo eurima po kvadratnom metru. Solana je danas najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju i za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Direktor Green Home-a Darko Pajević.
Ptice koje recimo borave tamo, koje trebaju da budu upravo osnovni pokretač turističkog razvoja zaleđa, velike plaže, nisu crnogorske ptice po znacima navoda, već jednostavno ptice koje dolaze sa drugih područja. To područje od međunarodnog značaja za boravak ptica, koje također i prihode svake godine od turizma, moramo biti svjesni da to ne pripada samo nama.
Ovome opširnije u narednim emisijama i internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je ponovo Mirjana Rakela.
Bosna i Hercegovina i dalje bez dogovora o državnom budžetu. Evropska komisija će izdvojiti više od pola milijarde eura pomoći državama Zapadnog Balkana. Eulex predao prve kopije matičnih knjiga preuzetih od Srbije kosovskim vlastima. Česi odaju počast preminulom prvom predsjedniku Vaclavu Havelu. tijelo sjevernokorejskog diktatora Kim Jong-ila izloženo u staklenom sanduku u Pjongjangu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!